Campus FM jew tlieta punt seba, jiena kolli l-fitz dan huwa il-pluralizmu fix-xandir. Tinsawx dal-programm jitella fuq is-sit elettroniku. Issa smajtu forsi l-programm tal-ġimgħa l-oħra fuq ir-radju, l-ewwel programm minn tnejn li qed niddedika lill-mistieden li għandi quddiemi, Dorian Kassar. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fit-tul dwar l-esperjenza ferm interessanti tiegħu ma' stazzjon tal-komunità, Radio Cotton Air. Mbagħad eventualment sar sit ta' dan l-istazzjon wara 25 sena mbagħad minħabba raġunijiet diversi li tkellem dwarhom fil-programm tal-ġimgħa l-oħra Dorian l-istazzjon kien għala. Però apparti Radio Cotton Air, il-Bay Radio dak iż-żmien kif kien għadu magħruf qabel sar magħruf bħala 897 Bay għal ħabta tal-1999 Dorian merħba l-ewenet.
Grazzi.
Bat li xi erba' stazzjonijiet għadinna u xi ħamsa.
Baħt erba' u l-waħda li kont qed niddubita nibgħat ix-xogħol imma grazzi għal dik il-bolla żejda li kelli d-dar. Allura spiċċajt naħdem fuq Bay Radio.
Eżatt, ċemplu l ġimgħa wara.
Ċempel li ġimgħa wara Terry Farrugia.
L-istation manager Terry Farrugia li trenja u ispira ħafna u ħafna preżentaturi li huma popolari illum. Mela qegħdin fl-1999 mistoqsija li xtaqt nagħmilek. Il-ġimgħa l-oħra tkellimt dwar kif anke fl-istudji tiegħek, studjajt il-qasam tal-radijiet tal-komunità, anke ġifieri masters għamilt u masters mal-University of Leicester, studjajt anke kunċetti ta' radju tal-komunità fl-Ingilterra. U ġifieri anke l-istudji tiegħek iddedikajthom kważi kważi għax-xandir. U inti minn dejjem kont taf li ħadd tispiċċa full-time jew kważi full-time fil-qasam tax-xandir, jew kien hemm forsi xi direzzjoni fi waqt li qed tistudja li intħadd ħassir tabib, ħassir avukat, użhom ix-xandir bħala xi ħaġa part-time. Kif żviluppat il-
Ara, il-ħaġa kienet din li jiena fil-verità perjodu li ħdimt full-time, ġifieri full-time, kien biss ma' Radio Cotton Air meta kont station manager ma' dar it-tama. Ġidik hija l-unika fażi f'ħajti li jiena kont naħdem full-time.
U kemm kellek żmien?
Dana kien waqt li kont l-università u eżatti kif spiċċajt. Eżatti kif spiċċajt.
Kien 21-22 sena.
Eżatti, jiena spiċċajt l-università fl-2004 u naħseb dak iż-żmien kont għamilt dak il-perjodu li naħdem full-time.
Full-time.
Ġo radio ta'
student u full-time radio. E
kont kont diġà volontier, jiena kont il-volontier minn ħafna qabel, ġina meta dħalt anke sixth form kont diġà nagħmel program fuq ir-radio, ħina dħalt eżatt wara low levels. Ġelura mbagħad forsi nafrawni nippromett ftit, ma nafx insomma issa jiena kollin jiena kont vera bniedem mistħi. Ġina qatt ma kont laqqasno li subajja fil-klassi jekk ikolli bżonn nuża l-bathroom. Aħseb u wara fuq ir-radio. Ma r-radio għenni ħafna. Għax jiena kont mistħi ħafna, nibżan ma nitkellimx u hekk.
Imma waħdek fil-kamra bil-mikrofon.
Iva, kont bniedem ieħor. Kien joħroġ il-karattru vera tiegħi li naħseb għandilhom il-ġurnata li ma nistħix.
Tajjeb, u jċemplu lek in-nies u tkompli.
Nies inkompli magħhom u nikkomunika imma kelli din l-idea li jinkon nibża minn kollox. Allura r-radju personali wkoll hemm ħafna fil-verità u tkun għadek żgħir ma tafx inti l-affarijiet ikunu kollox għadu ġrid.
U kont full-time ġifieri.
U kont full-time ma Radio Cotton Air. Imma mbagħad kont naħdem ukoll anke part-time bej radio. U xina dħalt sentej wara dħalt bej radio.
Iva. U l-fatt li kont full-time fuq stazzjon tal-komunità. Terri niftakar kien pittma ħafna, kien ma jridekx li tistema' jew anke jsemmu ismek fuq stazzjon ieħor, aħna speċi fokati fuq il-bej allura inti tkun tgħix tkun fil-ħodu u tmur torqod billej bej u tilbes il-ġaketta tal-bej, kellu l-idea ta' branding u li isek speċi inti qiegħed fi klab esklusiv mill-ewwel daħal għadi qabel daħal dal-kunċett ta' marketing qawwi u social media u hekk kien ahead of the game Terry. Jiġifieri ma kienx jiddejja li inti kont tinsema' fuq stazzjon alla volja tal-komunità. Kont qiegħed ma' stazzjon ieħor?
Ma kien jiddejja xejn, anzi, Terry kien jistaqsini kif inti sejjer jew x'inti tagħmel, jew jekk ġieli jistaqsini wkoll isma' għandek nies li taħseb li huma interessati. U ftakar li għax jiena kont bej radio, ma nies ta' Radio Cotton Air, jiena kont nidher bħal bħala l-iktar wieħed cool minnhom.
Żgur, x'kinti ġabeda.
Għax kinti ġabbi rridok imsaħħ. Kellek tal-personalities kollha.
Eġri l-oġġezzjoni ta' Terry kienet ma tistax tkun ma' stazzjoni ħor nazzjonali.
Nazzjonali imma jiena kont.
Imma li tkun ma' kontinent.
U konna mhix ħaġa kompletament differenti. Ma kinux kompetizzjoni ta' xuxin, naturalment, għaliex qatt ma setgħu kienu, però kienet xi ħaġa li għalteri naħseb kien jara li jisma da li lu għettejnu. Qed jipprattika iżjed iġib iktar il-parola faċli għax il-ħaġa kienet li Radio Kotonek kont hemm programmi kompletament differenti milli kont nagħmel bej radio, terġa' bej radio kollox fil-qosor. Radio Kotonek kollox fit-tul. U f'itnejn huma fihom tagħhom, kważi kważi li titkellem fil-qosor u ħawa ħafna iktar diffiċli milli titkellem fit-tul għax fit-tul ma tafx qed tispjega hekk. Imma inti fifty tkliem titwassal messaġġ u aktar diffiċli. U bej radio kellu din l-idea. Li inti titkun qasir ħafna ħafna
music less talk eżatt dak iż-żmien illum daħlet il-kunċert ta' tliet preżentaturi u ngħidu ċajtu dal-affarijiet imma
qabel
periodu twil żgur
qabel le qabel jekk tagħmel minuta titkellem kien jgħidlek dan huwa link twil
iva
tifhem
mela eħe allura ġifieri qed tgħidem part-time bej station manager full-time u anke qiegħed student qed tikkonkludi l-istudji tiegħek allura l-karriera tiegħek fejn kienet sejra.
Allura jiena kont naħseb li Xandir kien se jkun lażel naturali tiegħi li kif ħriġ mill-università studjajt communications tiġa għandi xogħol lest fix-Xandir. Ta' station manager ta' radio tal-komunità kienet xi ħaġa tiġa li dan. U bej radio ovvjament kont
nara. Sibt xkont tagħmel.
Radio Kotonek.
Bej
radio fil-bidu net meta tħalt jiena kont naqra l-sports. Issa jiena min jafni jaf li qas nara f'ballun tal-futbol minn ballun tal-basketball.
Okej, interessanti di.
Jiena Terry kien qalli niftakar fil-bidu biex nidra l-mikrofon, nidra l-studios, nidra n-nies u hekk. Konna tħanna nagħmlu l-sports, jiena u xi ħadd ieħor. Konna nagħmlu l-sports, jiena kelli dak kellu s-sitt wara nofsinhar, jiena kelli l-ħadd wara nofsinhar. Allura kelli dak tliet sigħat bejn it-tlieta u s-sitta. Tir-rapporta dak id-daqsxejn ta' sports, kunna nagħmlu kollegament qasir ħafna qasir.
Ġifier dak kien training tajjeb. Dak
kien training tajjeb.
Konċis.
U fuq xi ħaġa li ma tafx. Li inti trid tinteressa ruħek u ħadd tfittex fuqha. Meta dak iż-żmien niftakar kont aġġezzjonajtu lil Terry, jien futbol laqas naf x'inhu ballun. Imma kien qalli le. U l-ħaġa tal-mek illa li xinti fir-radju matul il-karriera tintervista nies li qed jitkellmu fuq affarijiet li m'għandekx idea x'inhu huma. Jew trid ikun kreattiv biżejjed biex tagħmel domandi li jagħmlu sens.
Tadatta ruħek
użgur. U inti titfittex.
Intelligenti ġifieri biex ġalek taħdem xi ħaġa li ma kontx komdu fiha.
Eżatti, ġifieri kienet move li għad bidu għalkemm kont oġġezzjonajt u kritikajta meta tifel li tkunu, tanna kelli 17 jiena dak iż-żmien jew 18. Allura kun xi ħaġa ma tibdix tifhem l-affarijiet x'in huma. Da bħal meta titgħallem l-alġebra fil-mezz meta tkun żgħir irid tgħid għalfejn tuża. U l-istess ħaġa li.
Ija, llum titgħallem li ħabba l-loġika.
Allura kienet xi ħaġa li għalmitni ħafna.
Kont
nagħmel sports, kull ma nagħmel riżultati sportivi tal-futbol Serie A, l-futbol Talja u l-futbol Malti u Talja u Ingliż, Serie A u Premier biss, ġifri dak kollox fil-qosor. U basketball dak iż-żmien, għaliex kienu jisponsorjaw il-grupp.
Żgur, u wieħed mis-sidin tal-istazzjon, sur deċessa li kien il-player jew president.
Insomma, allura konna rapportaw ukoll anke l-basketball dak iż-żmien. Iva fil-qosor, minn hemm hekk imbagħad inti bdejt issir mitħla tal-equipment u x'naf jiena, u mbagħad kien tagħni l-ewwel program niftakar kien ma nafx kienx klassifika li kont għamilt l-ewwel darba u kien hemm wieħed naqas insomma milli jkunu fil-programm kien ma jiflaħx jew xi ħaġa u kien qalli ħadd tibda. U niftakar kont bdejt jidilli xi 20 ta' jannar xil-karta dandi, allura niftakar 20 ta' jannar ta' sena 2000. Ġina dħalt fl-aħħar ta' 99 nagħmel l-sports u fit 2000 fil-jannar ta' 2000 tagħmel l-ewwel programm on air live fuq bej radio. Di allura kienet ixxa ħaġa li tilħaq taf kif milestone u għadek żgħir daftakar kien hemm daw l-ismijiet il-kbar li kienu kollha hemm. Iva kont narom bħala l-idoli tiegħi.
Iva, u kien stazzjon li jorganizza l-parties kbar.
Imma fil-verità qatt ma ħdimt radio full-time laqas bej radio. U laqas meta riċenti kont il-PBS, qatt ma kont radio full-time. Għaliex imbagħad li kien ċara kien li meta dar it-tama kienet għalqet, kont l-unika impjegat li kien hemm biex ħadd over jinaqlib tar-rasi, self-employed. Għajt immexxi radju kottoner pala self-employed, umbat kont waqqaft fl-istess binja kont għamilt kumpanija tal-printing, umbat kont namel ukoll anke events, u bħaddi l-idea li namlu speċi ta' marketing.
Essent entrepreneur,
eh? U bħaddi ta' rasi.
Rasek taħdem, rasek toħloq ix-xogħol inti. Toħloq
ix-xogħol inti. Allura.
Waqt li diħel income part-time.
Mir-radio u
t-radio. U l-programmi jibdew jizdiedu, ġviri, isek full-time imma mintix.
Eżatt, imma fil-verità qatt ma kont full-time maħat jiena radio. Xandir, imbagħad jiena li kont qed ngħidlek kont nagħmel programmi ta' bej radio, kont imbagħad bdejt bej radio kuljum, jiena l-ewwel bdejt naħseb minn għalija bdejt wara nofsinhar wara l-breakfast show, il-mid-morning, kont nagħmlu kuljum minn xi 10 nofs għas-sija u nofs. Imbagħad wara kont għamilt xi sentej jew tliet nagħmel il-breakfast show. Tal-bej.
Tal-bej, ġviri minnaħse meta talaq Karlo biex Marlex FM.
Għarri niftakar meta talaq Karlo kont hemm jiena, meta talaq Karlo niftakar kont għamilt periodu twil ta' xi xarejn.
Ngħidu xi 2003-2004 dan.
Eħe, kont għamilt periodu nagħmel il-breakfast show jiena. Għamilt daħal Jonathan Abel.
Okej, alright.
Ġek kont isni l-feles ta' bejniethom. Tajjeb, ġifieri jien kont jetgħu, dak niftakar jetgħu l-università. Niftakar kont dan l-università. Jidher li kont dak xi 2003 inti semmejt.
Iva, 2003.
Xi niftakar?
Għax Karlo 2003-2004 mar Malex FM.
U niftakar il għaliex, jiena meta kont hawnhekk fil-baċellerat kont għaddejt biex nagħmel l-onuri, l-honors. U kont qed nista' u ma kontx naf eżatti, jekk u xjiena kont ħankun on board għall-breakfast show. Minħabba li kont qed nagħmlu full time, dak mi kont qed immur nagħmel program kuljum, dak il-ħin meta telaq Karlo kienet xi ħaġa kbira.
Qed
tifhem. U allura jiena kont bdejt ngħid isma' jiena jista' jkun li ħankun jiena li ħajdu lili. Li ħajdu li ħabba li kont qed nimla l-breakfast show diġà dak iż-żmien, u mbagħad wara kien daħal Jonathan Abel insomma hija.
Allura tħolqu dak il-kunċett ta' Abel and Eleanor u dak it-tip ta' marketing. U
jiena allura
qed iddejjaq imma li ma talbux tkun full time, mhux full time, li toħu l-breakfast show f'idejk u ssir il-
Għaliex jiena nċerta ħabat eżatti meta jien l-estate l-ewwel biċċa tal-università fi 2003, jien tal 2000 il-kors kien twil 3 snin. Allura stajt bdejt nara nagħmel l-honors jew le. U nċerta li sħabi kollha l-klikka li kont inkun magħhom ħadd ma kien għadda l-honors, li kont isni dik il-biża li ħan spiċċa waħdi wara sħabi kollha u bej radio jista' jkun jiġu bdil-opportunità li nagħmel breakfast show kuljum. Allura jisni kont qiegħed ma tafx kif liema direzzjoni sejjer niftakar. Allura mbagħad niftakar ċempilli teri konti jetaw l-università u kien għalli sma li ħna ħanamlu dal-proġett għalli għalli kan naffariet uħrajn. Insomma, u għallura mbagħad kont bqajt bej radio u kon nagħmel wara. Meta mbagħad meta għadda spiċċaj dis-sena l-università li kien fadal li biex għamilt l-honors 2004, iktar il-qudiem mbagħad bdejt nagħmel programmi kuljum fuq bej radio li ġew ftit iżjattar. Wara nofsinhar, imbagħad kien hemm Dru wara Jonathan Abel. U mbagħad wara Jonathan Abel wara Dru mbagħad ħalt jiena, mbagħad daħlet il-Enja. Ġiri dak kienu jiema jien għamilt xi sentej jew tliet nagħmel il-breakfast show tal-bej. Fil-ħodu.
U għam il-periodu mux ħazin il-bej, sakem un-bat.
U mat wara mort wara nofsinar, erġajt il-bej.
Aha.
Kont erġajt mort mid-morning, bejn l-10 nofs u x-sija nofs.
Inti kont flessibli ħafna. Għal-meċej tal-istazzjon kont isek mibawt minn għalla.
Ġibakalli ġob full-time.
Ġibakalli ġob, inti taħdem għarra se xolti għak tista taħmlu fil-ħin li trid. Allora, għandkom zon għamil fil-ħodu, għamil fil-ħodu, għandkom zon għamil drive time, għamil drive.
U dejjem, għajtsallum il-ġurnata għadni, għek, ġifiri, ġifiri. Kienet ċaħġa li ovvijament. Għan taħti ħafna flessibilita minn taħdem, għax xin dan u jina stan arranġa maħħa l-ħagġa.
U ovvijament kont parti mit-tim, laqwa tiegħu naħseb ukoll il-bej, mhux għax illumu ġifieri għadu jmur tajjeb ħafna anke fis-surveys u x'dan fien, imma isu snin 2000 kienu the golden years tal-bej, naħseb. Kellu l-bej awards u minn kollox, kien isu kull ma jorganizza kien isir deb.
Verissimu, eħe, dak kien żmien tal-glorja tal-bej u anke għalina li konna nħossuna hekk ukoll li ikollok il-gigs ma tafx inti n-nies qed jitolbuk biex tmur iddoq ilhom, tiġi jiet u hekk.
U forsi G7 u daw it-tip ta' organizzazzjonijiet. li jamlu partiz gbar ġampula u ek.
U meta tamel breakfast show, meta tamel breakfast show u jew drive, il-station kien jipromotja ħafna.
Ħafna, zgur.
Niftakar kelli l-billboards bwiċċi ma' s-cinema. Zgur. Fiqaw ġopaċivil.
Ġopaċivil fil-intermission tal-films.
Ma' l-intermission tal-films.
Posters, posters.
Reklami fuq il-gazzetta u intervisti ġiri maħħa ġabet ħafna li inti wiċċek fuq billboard.
Imma kem qabel beda l-social media.
Qabel, iva, jien niftakarni konna ntellgħu fuq social media, anke lejn l-aħħar nagħmlu l-domandi fuq il-Facebook fl-aħħar ta'
kien għadu leħel Facebook beda
diħel naqra naqra.
Il-mod il-mod, kien għadu jessu high five, kien għadu ġifieri l-Facebook kien għadu ma' qabbaċċ sew, però żgur ma kienx hemm TikTok.
Le, żgur.
As Instagram.
Xej.
Però mbagħad wasal iż-żmien li ħassajt li jew kellek stedina li tmur Magic Malta.
Iva.
Li kienet qed imexxih Carlo Borgmanacci sa dak iż-żmien. Sena tnajdu?
Jina mort seba snin ilu, għala seba snin illi mort emmek.
Ġifiri najdu 2014-2015. Tajjeb, u da Magic Malta parti mill-PBS.
Eżatti.
U speċi mal-bej jgħat stabbilit stazzjon li jiġi l-ewwel fis-surveys aċċettajt li tmur il-Magic. Ħassejt kellek bżonn bidla?
Eħe, jina fil-frattempu mbagħad kont missejt ma' television. Ġieli sakemm kont bej radio, jina kont dejt television. U mekk l-exposure mbagħad bdiet tiġi mit-television u bdejt ngħid il-aħwa television kemm hu differenti għax għalija kien medium pjuttost ġdid.
U xi programmi kont ta'?
Mela fil-bidu l-ewwel darba li missejt proprja mat-television kien dak kien jagħmlu quiz, kien jismu Divided, u kien tippreżentah Mariella Cherry. U dak kien hemm il-vuċi ta' Carlo Borgmanacci dak iż-żmien jagħmel il-mistoqsijiet. Carlo dak iż-żmien kien ma jiflaħx u kien u Pier Portelli il-producer kien qallili. Kien qalli biex nagħmel voices tal-programm. Ma nidirx. Ma nidirx. Imma mbagħad kien hemm biċċa sponsorjata fil-programm. Ok, u Pier kien qalli biex nagħmilha jiena. U kont immur ġo dal-post partikolari u kull ġimgħa nagħmel din ir-rokna fil-programm. Dik hija l-ewwel darba li jiena tinkellem kamera diretta. Sewwa biċċa żgħira, biċċa jsu tip ta' riklam, forsi kienet tkun kemm 5 minuti kollox bin-nutara niftakar x'kienet isha competition. Anyway, imbagħad wara kont ħalt favorite channel.
Ok.
Favorite channel kont nagħmel programm ta' diskussjoni. Prime time biex id-disa u l-daċta bil-lejl. Fil-bidu li feta favorite channel kien jismu Crossroads il-program u dak kien program politiku. Da fil-frattemp jgħed bej radio jgħed. Ma li jgħed Radio Cottoner bej radio, plus favorite channel namme dal-program darba f'ġimgħa.
Il-favorite channel ta' minn kien?
Ta' Carlo Borgmanacci.
Ta' Carlo Borgmanacci.
Carlo Borgmanacci. Kien għadhom kien fetħu dak iż-żmien. Ftit wara, ftit wara, kien għadhom kien fetħu. U kont namme dal-program kuljum fil-bidu kont guest. Kont imur guest regolari ġo programmi jgħu ta' zazax. U niftakar darba dal-presenter ma seta' xiġi, kien ċempilli kar, kien għalli tagħmlu inti. U mbagħad kien wara ftit qalli l-laħu għalli kemm inti tajjeb għalli ma kontx nimmaġinak li dana għalli tit naħdmu flimkien għandu programm għal intik programm. U bdejda l-programm ġib kombinazzjoni l-istess u bdejda Crossroads insomma.
U kien segwit għal ma favorite li stazzjon meqjużżajr.
Ħanajlek kien segwit għal x'da jien kont hemm programm politiku. U dak kien hemm l-elezzjoni.
Kien programm biex vital politika, ġifieri ma ħassejtekx skomdu għax kemm li nafek qatt ma smajtek tajt kumment la favur dak, la favur lieħor, la kontra dak. Għax kont meqjus bħala ġifieri.
Għax kont DJ tal-bej. Illi mu marbut mam kien.
Għat
ma morti. U rridu xaħat parzjali għamed dal-program.
U tista' saqsi l-mistoqsijiet tal-bnidem tal-man in the street.
Preċis. Ġifieri ma kelli l-ebda rabta maħat. U xejdu l allura konna għamed dal-program.
Imma tista' tagħmel riċerka.
Konna għamel riċerka. U dan minħabba l-istazzjon żgħir. L-istess bħalma konna Radio Cottoner. Dan trid tagħmel ħafna affarijiet inti. Kollox inti tipproduċi. Ċempelli n-nies u dak kien fi żmien l-elezzjoni ġenerali.
Allura tal-ma sena?
Ta' 2013.
Kien hemm ħafna atmosfera madwar dik l-elezzjoni.
Kienet ħaġa kbira, ma
tafx.
U jiena nara kbira forsi wkoll illa li xexta. Għax jiena kont ngħidlek kont iċċempel il-headquarters u tikkuntattja lill-kandidati u l-headquarters jikkuntattjaw biex jibgħatu dak il-kandidat u mhux lija. Qed tifhem kienet avventura kbira li hija learning curve enormi. U tgħallimt ħafna minnha vera. U samma minn hemmhekk Ekku mbagħad kienet l-ewwel darba li missejt mat-television bħala presenter proprja issa. Konna medda l-programm. U saqsejni kien xi ntlaqa' tajjeb. Naħseb in-nies kienu kellhom għaġġ minħabba l-kontenut politiku li kellu l-programm. Ma kienx fuq stazzjonijiet tal-partiti. Allura jisek taf kif għandek tisma' ġi xi naħat. U dejjem kont nemmen jiena u dejjem kont ngħidha li n-nies għandhom ir-remote f'idejhom tat-television. Jekk fuq l-istazzjon favorit tagħhom u x'inhu m'hemm xejn li qed joġobhom f'dak il-moment, setgħu qalbu fuqek.
Iva.
U l-programm kien bl-idea tar-radio, bil-phone-ins. U minn hemmhekk ukoll tikkalkula kemm inti tikkalkula jsi intieħu daqsxejn ta' idea. U dak inċebbu nies dirett fil-programm jisaqsu l-politiċi. Allura kienet esperjenza.
Iva, sabiħa. Żgur stabbilixxi tek tajjeb.
U dik kien itni ħafna. Kemm fil-qasam politiku x'inti ser ta' fin-nies, ma tafx jiġifieri dik
tgħinek
ħafna. U allura dak il-vuċi tar-radju, dak is-snin kollha, issa għandu wkoll anke witch.
Iva.
U allura minn hemmhekk imbagħad missejt mat-television.
Iva.
Wara dan għadni bej radio. Fil-frattemp jiena kont nipproduċi programm ta' ħbib tagħna komuni wkoll Clayton J, Clayton Sammy.
Iva.
Dak kien kellimni biex nibdew nagħmlu dal-programm Fresh and Funky.
Aha.
Fuq il-One. Dak is-żmien kien Super One Television. Dan għajlu wkoll fil-bidu kien qalli biex nibdew nagħmlu dal-programm. Jien dal-programm kont involut fih mill-bidu net, imma ma kontx niderġo' fih. Konna nagħmlu l-voices, insomma. U meta Clayton kien iddejjaq jagħmlu tal-programm għal xi raġunijiet personali tiegħu, meta waqt minn favorite jien eżatti, imxejt il-One u ħadt over dal-programm. U minn hemmhekk imma bdejt nagħmel program ta' diski fuq il-One.
Videos u
videos u għek da' program light, eżatt, news, jiri konna rekordjaw xie erba, f'dar erba ta' xar sħiħ, tifem ġifiri very, very light, entertaining, u għek xej politiku d-darba, mela issa dori jien tal-bej u ta' Radio Kottoner, issa jett fuq il-One, u għol qed nagħmel dan il-program ta' diski. Minn hemmhekk imbagħad, imbagħad ix-xiftjajt lejn il-PBS. Dak il-perjodu fejn kont fuq One Television, mhux radio, telexi radio qatt ma kont hemmhekk television, imbagħad imxejt għall-PBS. Minn hemmhekk mill-bej imbagħad smart magic.
Iva, iva, u ġiet stedina biex tmur jew?
Iva, kienu ilhom ħafna jikkuntattjawni, naħseb batwal jaxi tliet darbiet, is-CEO tal-PBS dak iż-żmien kien batalija darba darbtejn xidu jagħmlu xi ħaġa differenti bil-magic, eċetera. U jina jisni kontet bej radio, konti 17 sena, issa ddew 17 sena bej radio.
Mxek?
Minn 1999.
Imminti rajt opportunità forsi li tkun fuq Magic Malta tal-PBS, allora jkun hemm opportunitajiet tat-televiżjoni wkoll.
Eħe, ħanilek tiġi f'sitwazzjoni mbagħad fejn tkun ilek daqstant ma' stazzjon li tgħid isma' importanti li tipprova xi ħaġa differenti. U jiena bniedem illi inħobb nipprova affarijiet differenti, isem l-affarijiet hekk dejjem staġnati idejquni, nkun irid nimxa xi ħaġa oħra, issa fin-natura tiegħi. Allura bdejt ngħid isma' dan 17 sena naħseb ħafna aktar minn biżejjed. About time li niskopri affarijiet differenti anke jekk ir-ratings juru li l-istations qegħdin fuq livell kompletament differenti.
Għalkemm kien pjuttost b'saħħ u l-Magic. Mhux daqs il-bej ma kien kellu semmija u kien jiġi jusuf nofs il-klassifika hekk ta' stazzjonijiet. U għadda minn
perjodu
tajjeb.
U għadda perjodu tajjeb. U meta bdejt jiena naħseb kull ma konna tliet prezentaturi għax kien hemm il-breakfast show. Carlo kien hemm Arthur bid-drive.
Iva,
u bdejt jiena u inti. U bdejt jiena kuljum wara nofsina, fuq wara Carlo, sorry,
mid-morning.
Mill-10 sa' s-sija kont jiena. Imbagħad kien hemm sagħtejn break u kien jibda alter fit-tlieta dak iż-żmien u mbagħad daħlu aktar programmi.
Eżatt, u l-avventura tiegħek fuq il-Magic ukoll bħalissa qiegħed on sabbatical, qiegħed wieqaf, jiġifieri waqaft fl-2022. Għamilt jisu xi 7 snin fuq il-Magic u 6 snin. U l-aħħar sena daħlet miegħek Amber il-kantanta u kontu tagħmlu drive time. Kif kienet dik l-esperjenza?
Għamilna 3 snin.
3 snin aktar minn sena, wow.
Għamilna 3 snin.
Kif jgħaddi żmien? Okej.
Għamilna 3 snin. Kienet esperjenza kompletament differenti għaliex inti anke l-istil li tkun drive bih ta' inti dejjem waħdek. Allura inti issa tittaqsam dan kollu ma' ħadd ieħor. Fil-waqt li inti qed għandek il-kontroll għax kif jafu n-nies fil-radju, inti għandek il-kontroll assolut tal-apparat kollu, tal-television, hemm xi ħadd ieħor jagħmilhom dal-affarijiet. Allura inti trid taħseb ukoll b'mod tekniku li għandek li xi ħadd ieħor miegħek il-ħin kollu li tista' titkellem, tista' tagħmel xi affarijiet, issa jkollok bżonnijiet differenti fil-waqt il-programm u tiegħek ukoll. So dak huwa teknikament li jindara laqas kun taf kif tagħmlu, imma kontenut il-ħin kollu trid taħseb bej tnejn. U dak li taħseb li huwa tajjeb għalik waħdek, mhux neċessarjament huwa tajjeb għal bej tnejn. Jonkella trid tara kif ħadd adattaha għal persuna oħra li aħna storja samnija. jew id-dinja b'mod differenti minn xulxin. Allura inti titaħseb intuż issa, mhux qiegħed waħdek, l-istorja qrajtha inti u ħadd tagħmilha in your own way. U anke l-istil ukoll differenti, għax fi qabel qed inkellem fil-waqt li dejjem qed tkellem il-persuna li qed isimek fuq ir-radju, imma fl-istess waqt għandek bniedem miegħek fil-programm ukoll. Li dak ukoll inti qed tindirizza lilu plus kemm qed tindirizza lil min qed jisimek. Allura inti li ġej minn da snin kollha ta' waħdek. Jinbidel daqsxejn il-modus operandi tal-programm. Mhux ħaġa li ħad gost ħafna nagħmilha.
Biltuna.
Bilna ħafna. Hemm però jiena għandna karattri li huma differenti ħafna minn xulxin. Allura naħseb kif jgħidu opposites attract. Jiġifieri hemm berja persuna iktar panikuża minni, jiena kalm ħafna nagħtu każ. Allura ħafna sitwazzjonijiet anke l-karattru tagħha huwa totalment differenti minn tiegħi. Allura meta qadnihom u joħroġ iktar il-karattru. Plus li bniedem miegħek jgħinek ħafna joħroġ il-karattru tiegħek.
Iva, żgur, aha, dik iva.
Għax inti ċajta ħwarta korrett ħad jgħidha.
U jgħinek ħafna. Flimkien iġġieli għajtu.
Iva, naħseb illi kenna din is-sinerġija bejnietna u.
Anke televiżjoni mbagħad hemm għamiltu flimkien.
Eżatt, għax imbagħad lura t-televixin jiena meta waqafna Fresh and Funky. Fil-verità, PBS kienu qaluli biex nagħmel il-programm. Ridu jagħmlu promozzjoni lill-Stazzjon Magic fuq TVM.
Iva.
U allura ridu li nagħmel dal-programm, ġi avviċinawni biex nagħmel dal-programm tat-television to promote Magic, infatti kien jismu Magic Malta Music Show
dak
iż-żmien, ġol studio tal-Magic fuq it-television, fuq TVM. Imbagħad wara dan mhexhu mbagħad meta inaqdet miegħi Ember il-programm bidel nieħ. Niftakar Ember meta bdiet miegħi fuq ir-radio kont intervistajta bħala kantanta u li konna ħanibdew il-programm xi ġimgħa wara. Mbagħad fis-skeda ta' wara f'Ottubru Ember naqdet miegħi u aħna fuq it-television naħseb għamilna żewġ naħseb għamilna sentejn, naħseb żewġ sensiliet Ember u jiena. U jiena kont għamilt tnejn oħra waħdi ġifieri TVM u mbagħad għamilt erba' snin nagħmel dal-programm biex nippromovu l-istazzjon Magic.
Programm ta' mużika, videos. Aħbar dwar gruppi Maltin u l-aħħar diski li ħarġu hekk.
Lej l-aħħar mbagħad kien provajna daħlu kunċett li provaw naqdu media differenti. Il-PBS kellu din l-idea li provaw jaqdu media differenti ir-radju, televiżjoni u social media.
Iva.
U allura provajna noħolqu kontenut konna nsidnu l-kantanti jiġu fil-programm tagħna biex jippromovu l-mużika ġdida tagħhom, music video ġdid tagħhom. Però meta jiġu għandna fl-istudio kienu jirrekordjaw diska li mhix tagħhom. Jażlu soq din l-idea tal-classics bħal meta naraw bħalissa mużika mużika hekk. Dak li jkun jiġi u jirrekordja song li mhux tiegħu. U dik is-song li kienu jirrekordjaw fil-programm kienet tkun mastered u aħna kuna ndoqwa fuq ir-radio.
Ah, wow, cool.
U mbagħad kienet tixxandar fuq social media. Allura provajna noħolqu din is-sinerġija bejn il-medja differenti.
U sadat tant rajni ukoll bosta drabi red carpet tal-Eurovision Song Contest ta' Malta ġifieri. U tippreżenta anke tkun il-host ta' bosta attivitajiet, ġifieri l-preżentatur ewlieni.
Dik tiġi bħala xi ħaġa jisek part and parcel tal-affarijiet u konferenzi u jinnafu ħafna affarijiet oħrajn. Dik parti mill-esperjenza wkoll meta tiffaċċ udjenza.
Mela malaj biex nikkonkludu għax wasalna fit-twin tal-programm. Għaliex iddeċidejt li tieħu dal-break, sabbatical, fis-sena 2023 bħalissa wieqaf mix xandir u il-futur għalik.
Mela, id-deċidejt li nieqaf għaliex sfortunatament iċ-ċirkostanzi kienu qegħdin jieħduna li dik id-direzzjoni, ma kienx għax li kollha din nippjanawha, qed nitkellem fil-plurali għaliex Ember konna jiena u Ember konna din naħdmu ħafna flimkien ġifieri. Allura qedna isma' hemm bżonn li nieqfu minn
hawnhekk. Raġunijiet personali
naraw ftit u naraw ftit ukoll opportunitajiet oħrajn. Xi ħaġa li minħabba li wieqaf allura m'għandix dal ħafna ġen ktar commitment kuljum radio. Television darba f'ġimgħa kelli ħabta kelli tliet programmi fuq f'ġimgħa fuq it-television għax jiena mbagħad produċej programm fuq l-imbit ma semmi anyway. Però mbagħad qed tisma' għandi bżonn għax ta' break, għandi bżonn nagħmel ftit affarijiet differenti u waqaft mir-radju wara 26-27 sena. Però ngħid li kienet pawża meħtieġa illa għaliex tista' tesplora ftit affarijiet differenti, tara ftit ir-relevanza tiegħek fil-qasam, għaliex jibdew jkellmuk hemm u jistaqsuk hawn, triċaw, titsamel hekk, allura hija f'din is-sitwazzjoni bħalissa fejn qed nevalwa ftit l-opportunitajiet. Però minn Ottubru li ġej, ġifisan kun jett nerġa nirritorna l-ura.
Tajjeb, tista' tgħid dinna fejju?
Le, għalissa għadna dinna dinna l-u.
Ġifieri mbira du ġej.
Ġifieri dak kien periodu ma' l-ħsieb huwa hekk li ġifieri minn Ottubru ta' 2023 ma' jinqala xejn.
Dorri, inti wieħed mit-tajbin, ġifieri jeħtieġ li tirritorna. Ġifieri tkun ħasra li jekk ma narġawx narawk u nisamawk. Fuq il-mezzi ta' xandir ta' na' l-ex pajis. No? Dorian Kassar, verament ħad pjaċir nitkellem
jek illum. Grazzi ħafna.
U anke l-ġimgħa l-oħra. Nfakkar li semija, żewġ programmi, żewġ intervisti ma' Dorian Kassar bħala parti minn din is-sensiela il-pluralizmu fix-xandir. Il-programm eventwalment jittella' wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM, tkunu tistgħu tniżluh u tisamgħuh bħala poddata meta u fejn tridu. Salatant inselli għalik, grazzi ħafna Dorian.
Grazzi Colin, grazzi lilek.
U l-kumplament tal-jum it-tajjeb jiena Colin Fitz for Campus FM.